Kā atrast ziņas pirmavotu? Vai eksperts var būt anonīms? Kā atšķirt ziņu no reklāmas? Sestdienu rītos, pusdesmitos, uzreiz pēc ziņām, programmā Labrīt. Kopā ar ekspertiem pētīsim mediju ēdienkarti. Tīri fakti. Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.
Labrīt, cienījamie klausītāji! Latvijas radio studijā ir Rita Ruduša, un šis ir raidījums Tīri fakti. Mūsu viesis šodien būs Jānis Sārts, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors, un mēs runāsim par viltus ziņām, un ne tikai, bet iesākumā vizītkarte.
Jānis Sārts. No 2015. gada 1. septembra NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors. Profesionālā karjera vienmēr bijusi saistīta ar aizsardzības nozari. Vadījis reformas, lai sagatavotu Latvijas iestāšanos NATO, bijis Latvijas pārstāvniecības NATO un Eiropas Savienībā aizsardzības nodaļas vadītājs. Ticis nozīmēts par īpašo padomdevēju Gruzijā aizsardzības reformu un NATO integrācijas jautājumos. 7 gadus bijis aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Viņa pārziņā bijuši arī kiberdrošības jautājumi. Vadījis Nacionālās kiberdrošības padomi. Uzsver, ka viltus ziņu izplatītāju rīcība nevienmēr saistīta tikai ar ideoloģiskiem motīviem. Piemēram, pētnieki atklājuši kādu mājaslapu, kas izplata maldinošas ziņas par bēgļiem Vācijā. Katrs nepatiesais stāsts tiek savienots ar reklāmu uz lapu, kas pārdod ieročus. Viltus ziņas izplatītājs un ieroču tirdzniecības lapas īpašnieks ir viens un tas pats cilvēks.
Viltus ziņas, mēs daudz par to runājam tagad arī medijos, ieskaitot šajā raidījumā, bet kā fenomens tas taču nav jauns.
Nebūtu, principā meli, kā mēs zinām, ir kopš cilvēks pirmsākumiem. Veids, kādā meli var tikt izplatīti, ir laika gaitā mainījies no ļoti vienkārša cilvēks cilvēkam, līdz ar laiku ejot ar rakstīto vārdu izplatīšanos, un šobrīd internets dod iespēju ne tikai izplatīt šīs viltus ziņas, bet arī ar šīm viltus ziņām pazust tajā kopējā informācijas gūzmā un troksnī, un tādā veidā radīt sajūtu, ka meli norma un ka šajā pasaulē nekas nav paties.
Mēs varam mēģināt ieskicēt vismaz tādu melu karti, caur kādām platformām, tātad salīdzinot, teiksim, ar to, kā tas bija pirms 10 gadiem, šodien pie mums nonāk maldinoša informācija.
Pamatā jau tradicionāli ir izmantoti visi tie veidi, kādā cilvēks saņem informāciju, bet, protams, šobrīd visizplatītākais ir internets, ir īpaši sociālie tīkli, un bieži vien tas tiek veicināts ar to, ka cilvēki, kas rada šādus stāstus, sižetus internetā, sociālo tīklu lapās, jo lielāks viņu apmeklējums skaits, viņiem ir iespēja gūt finansiālu labumu no šiem reklāmas ieņēmumiem, tad viņi tiek pie kaut kādas daļiņas.
Un tātad bieži meli ir kļuvuši ienesīgi bez viss cita.
Jā, diemžēl arī kādreiz meli varēja būt ienesīgi, bet parasti tas beidzās, teiksim, ar kaut kādām sekām, bet šobrīd vismaz šajā internetu vidē tās sekas ļoti grūti piemērot, un tā ir diezgan arī patreiz neregulēta vide, un jā, vesela virkni cilvēku. Tā skaitā bija BBC sižeti ļoti interesanti par to, kā viena no aktīvākiem viltu ziņu izplatītājiem ASV vēlēšanu laikā bija Maķedonijas ciema jaunieši, kas bija atklājuši labu veidu, kā pelnīt papildus naudu. Protams, šajā stāstā vēl ir daudz jautājumu, bet kā ilustrējoši piemērs, manuprāt, ļoti spilgts.
Tātad meli ir kļuvuši daudzveidīgāki. Tie var būt gan ideoloģijā un kaut kādās konkrētās interesēs balstīti, gan arī vienkārši Maķedonijas pusauģi pelna lielo dolāru.
Jā, tas ir gan peļņas gūšanas avots, un šajā gadījumā maksimāli mēģina reproducēt to, kas šokē, kas cilvēks ļoti emocionāli spēcīgi uzrunā, vai arī tad ar jau kaut kādu speciālu vai nu ideoloģisku, vai efektu uz to, kā cilvēks jūtās, tad to var izplatīt kāds jau organizētāks spēlētājs, piemēram, tipiskie stāsti, ko mēs esam redzējuši Ukrainā par krustcēto puisīti, tepat nesen Latvijā par 11. novembri kā fašistu gājienu. Nu, mēs redzam arī nu, dažādu veidu tos iemeslus, kāpēc šādas informācijas tiek pasniegtas.
Jūsu darba gaitās kopš 2015. gada, kad jūs stājāties amatā un līdz šodienai, tātad jums viens no uzdevumiem galvenajiem ir arī sekot šiem te melu naratīviem, gan vairāk ideoloģisko melu naratīviem. Kā tie ir mainījušies, teiksim, kopš tā brīža, kad jūs sākāt un līdz šodienai?
Principā es domāju, ka viņi nav fundamentāli mainījušies, ir tāds mazāks metožu piemērošana ir, teiksim, attīstījusies, bet tā pamata elementi attiecībā uz Latviju joprojām ir, ka Latvija ir neizdevusies valsts, Latvija ir Eiropas un ASV pakalpiņi, labākie laiki vēsturiski Latvijā bijuši, kad Latvija bija PSRS sastāvā, tad ir bijuši lielākie ekonomiskie sasniegumi un tā tālāk. Nu, šeit nekas nav mainījies, tie apakštoņi un konteksti mainās.
Un kas tie būtu?
Tas varētu būt, piemēram, budžeta pieņemšana, kur kontekstā pastiprināt šos ziņus. Interesanta metoda bija šis te nozakts.com gadījums. Nu, tāda sensacionāla satura izplatīšanas biznesiņš tik nodots cilvēkiem ar ideoloģiskiem mērķiem, kur pēkšņi šajā te tīklojumā sāk laist nevis jokus vai mašīnas vai meitenes, kā tas bija līdz tam, bet stāstus, kas stāstīja par Latviju kā sliktu vietu, šajā budžeta kontekstā, bet arī plašāk, un es domāju, viss, kas bija sociālos tīklos atcerēsies, bija viens brīdis, ka bija sajūta tiešām šī informācijas gūzma no visām pusēm nāk, un tas bija tikai, nu, tāda viena šāda te klikšķu biznesa pāriešana ideoloģiski tendētās rokās.
Bet, ja mēs, teiksim, konkrēti runājam un par Krieviju un kā Krievija strādā ar saviem melu naratīviem, vai nav tā, ka Krievija ir ļoti izkopusa tieši kaķīšu žanru, teiksim, dažādu joku, smieklīgo dzīvnieku, kur, teiksim, būs 9 kaķīši un 10. ziņa būs par to, ka Latvija neuzdevusies valsts?
Nē, ja runājam par kaķīšiem tieši, tad tur, jāsaka, lielākie meistari ir teroristi Daesh. Jā, Krievija ir labi izkopusi šīs metodas, pamatā viņas izkopusi uz savu auditoriju, un tas, kas strādā savā auditorijā, viņi mēģina replicēt arī uz citām. Tā skaitā šeit Latvijā.
Bet kā es kā vienkāršais, piemēram, sociālo tīklu lietotājs varu atpazīt, ka šis joks ir nācis ar ideoloģisku zemtekstu?
Nu, pirmais jāsaprot, tas, kas ir tie lielie stāsti, ko Krievija mēģina radīt par Latviju, nu, kurus es jau nosaucu, izgāzusies slikta, nepārvaldām, paši sev nevar pārvaldīt, un tā tālāk, un tā joprojām. Un pirmkārt avots jāskatās, kas ir radījis šo joku, tas parasti pastāsta kaut ko par izcelsmi. Otrais jāskatās, cik tur ir iegājis iekšā, piemēram, ja tā ir bildīta, jā, nu, redzēt, vai tā ir profesionāli uzīmēta, ja, nu, tiešām kāds, kuram daudz laika to ir izdarījis. Trešais konteksts. Vai jūs redzat, ka tas mēģina jums pavirzīt tādā virzienā, ka vai cik visi slikti, atkal kaut kas nav pareizi un tā tālāk. Tanī mirklīgais jūt, ka man emocionāli mēģina pavirzīt tajā negatīvismu virzienā, tad es sāku domāt, kas tur ir par lietu. Un reizēm bieži vien tiešām tas nav Krievija nekādā veidā saistīts, bet, nu, ka redz to izcelsmes vietu, ir, teiksim, pazīstams viens Balt News, Rubaltik, kur par to vien runā. Un tad tās kā izcelsmes vietas man vienmēr norādu šo te Krievijas elementu šajā informācijā.
Es atgādināšu klausītājiem, ka jūs klausāties raidījumu Tīri fakti un mūsu viesis šodien ir NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Jūs runājāt par negatīvo un tad ir jākļūst aizdomīgam, protams, ir jāpārbauda arī avots, no kurien ziņa nākusi, bet tam tiek piedāvāts pretī pozitīvais un pozitīvais ir padomi savienība, nostaļģija pēc padomi laikiem, tas tā kā nāk roku rokā.
Nevienmēr reizēm tas nāk, teiksim, Padomju Savienību kā lielisks periods. Vienmēr interesanti, piemēram, ja skatāmies, ir virkni tādu vietu, kur rāda vecās bildes. Jā. Un tad ļoti labi var pastīties, jo nu, es kā cilvēks tomēr diezgan labu laiku dzīvojis Padomju Savienībā, nu, es vēl atceros, kā tur bija. Un, ja es redzu, ka tās bildītes no acīm redzam, ir namts no padomju propagandas materiāliem par to, cik lieliski bija dzīve Padomju Savienībā, es sāku domāt, kam dēļ gan cilvēks, teiksim, redz tik vienpusīgi šo, bet, ja tajās bildēs ir gan tādas, kas ir, nu, teiksim, propagandas avot bildes, gan arī reālas bildes, nu, kas parāda arī to otro pusi, piemēram, tos pašus veikals rindas, kas bija, nu, ikdienas parādība. Nu, tad es to neuzskatu par ideoloģisku tendenci, bet ja tikai tās, nu, tās glancētās bildītes salikts, nu, es uzreiz saprotu, ka te ir kāds mēģinājis idealizēt to, kas ne to nebija ideāls.
Bet vai šis netiek izmantots arī citās valstīs, piemēram, Moldovā, Gruzijā, vai tur šie narratīvi atšķiras?
Nē, principā narratīvi īpaši neatšķirās. Viņi, protams, tiek adaptēti pie kādas konkrētās situācijas, un ir narratīvi, kas daudz labāk strādās Moldovā un daudz vājāk strādās, teiksim, Latvijā, jo, nu, tie apstākļi kopums ir savādāks. Bet šie pamata elementi, ka jums bez mums ir slikti un jums ar mums vienmēr bijisi labāk, nu, tas paliek, un tad jautājums, kādā veidā tad to paskaidrot ar ilustratīviem piemēriem, un Moldovā ļoti vienkārši var pateikt, ka jums tajā tik slikt un apstieties, cik pie mums labi, kas, protams, ne Latvijā, ne Lietuvā, ne Igaunijā nestrādā, līdz ar to viņiem jāmēģina sagraut šis priekšstats, ka mums varētu būt labi. Kaut gan, nu, objektīvi pēc visiem datiem cilvēki Latvijā dzīvo daudz labāk nekā Krievijā, līdz ar to, nu, šis ir tāds specifisks mērķis, ka nav labi, ir slikti, palicis arvien sliktāk. Ja mēs tā padomājam, kad šis stāsts, ka ir kļūs atkal sliktāk, tad, nu, mums jau principā vajadzēja dzīvot akmens laikmetā, ja viss tā būtu patiesība.
Nu, šajos apstākļos, protams, īpaši pieaug loma, kas vienmēr bija svarīga demokrātijā, bet, manuprāt, šobrīd ir īpaši svarīga, ir kvalitatīviem mēdījiem, atbildīgiem mēdījiem, kuri kalpo sabiedrībai un sabiedrības interesēm un ziņo faktos balstītas lietas un arī var objektīvi parādīt, ka mēs neejam atpakaļ uz akmens laikmetu. Bet kā lai uztur šī kvalitīvo mediju nozīmi un šo te narratīvu demokrātijā, ja nobriedušas demokrātijas valsts galva izsakās par neatkarīgiem medijiem ļoti nievājoši. Es, protams, šeit domāju ASV prezidenta Donalda Trumpa.
Es redzu, ka šobrīd ļoti mainās informācijas vide un tas, kādā veidā cilvēki uzņem informāciju. Un principā tas, kas ir noticis, ka tradicionālie mediji vairs nav ar to pašu ietekmi un spēku sabiedrībā, kā viņi kādreiz bija. Jo pirms 20 gadiem to, par ko cilvēki runāja, dienas kārtība faktiski noteica vai nu medijas, vai nu, teiksim, tas cilvēks, kurā klausās. Šobrīd tas viss ir pazudis. Jebkurš var būt saklausīts, bet pasakot kaut ko nenozīmē, ka tevi kāds dzird šajā jaunajā vidē.
Bet tas jau neatceļ mediju lomu.
Nē, lomu neatceļ. Tas nedod iespēju viņiem tik veiksmīgi viņu pildīt. Un to, ko es redzu, daudz mediju mēģina replicēt to veidu, kā ziņas izplatās sociālos tīklos. Es uzskatu, ka tur nebūs iespēja konkurēt tradicionāliem medijiem ar šo te internetu vidi, kurā daudz gūst lielu peļņu no tā, kādā veidā viņi pasniedz šo informāciju. Un līdz ar to tas ceļš uz to sensacionalitāti un tā tālāk mediju vidē nebūs veiksmi nesoša. Tā niša, kurā tradicionāliem medijiem ir jāstrādā, ka viņiem jābūt tiem, uz kuriem var paļauties. Bet kas ir interesanti ar Trumpu, ir, ka normāli pirms 20 gadiem cilvēks, kurš teikt šādus vārdus, viņam karjeras vairs nebūtu. Ko Trumps mēģina darīt? Viņš mēģina izmantot to, ka šī tradicionālā mediju loma ir samazinājusies krietni, un viņš caur saviem slavenajiem tvītiem mēģina runāt pa taisno ar auditoriju. Nu, tā kā man mēdījis nevajag, es pats esmu mēdījis.
Tā tad nav vajadzīgi starpnieki,
un,
kas to ieliek kontekstu.
Protams, tas ir tas bīstamais šajā situācijā, ka tas starpnieks, ja viņš ir kvalitīvs žurnālists, viņš iedod perspektīvu, viņš iedod kontekstu, viņš salīdzina, viņš var apstrīdēt, ja kaut kas ir. Šeit šī informācija ir tāda, nu, es ticu, es ņemu. Šo es raksturotu kā vienu no iezīmēm, kas raksturo jauno informācijas laiku, kādā mēs dzīvojam.
No visām pusēm nāk visdažādākie meli, gan ideoloģijā balstītī, gan vēlmē nopelnīt balstītī, politiķi uzrunā cilvēkus pa tiešo, tradicionālā žurnālistikas ietekmē samazinās. Nu, ko tad cilvēks pilsonis, kurš ir nosēties pie ekrāna vai, tiksim, paņēmis avīzi rokā, kas gan reti šodien notiek, kas ir viņa izejas punkts, lai viņš orientētos šajā gūzmā?
Ziniet, man liekas, nekas labāks par domāšanu nav izdomāts. Es joprojām saku, ka tas, kamdēļ šis viss ir iespējams, ir, ka cilvēki pietiekami nepadomā par to, kādu informāciju viņi patērē. Viņi bieži vien nav sagatavoti tam, kādā veidā un formā viņi nāk, lai viņi ietekmētu. Mēs apgalvojam, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā, bet, diemžēl, tādā strukturētā, izglītojošā veidā mēs savus cilvēkus, pilsoņus neesam apgādājuši zināšanām, kā šajā jaunajā vidē orientēties. Un šobrīd, kā jau teicu, jo vairāk tu zini, jo gudrāks tu esi, jo vairāk tu domā, jo labāk tu vari orientēties tajā. Tie filtri pazuduši, kas pārbauda informāciju, tie filtri, kas paskatās, lai tu redzētu dažādus aspektus šai informācijai, viņi vai nu pazuduši vai zaudējuši savu ietekmi. Un tagad tas paliek katram cilvēkam pašam šo darbu izdarīt, un tas viss ir iespējams, tikai pie tā ir jāstrādā. Īstenībā šis te nesenais piemērs Mārtiņš no Blīdenes ir ekstrēms, bet piemērs labs, kā ļoti pastāvot tādā interneta pasaulē, cilvēks var attīstīt pilnīgi citu priekšstatu sistēmu, šajā gadījumā uzskatīt, ka Daiš ir taisnīgs, labs un nesīs pasaulē labumu, un sākt rīkoties atbilstoši. Un, protams, pēc kādu laiku tu saproti, vai kas tas bija, bet ja tu to kritisko elementu neesi iedarbinājis, tad šis ir tāds ekstrēms piemērs, kur tas var nonākt.
Tātad domāsim vairāk.
Jā, cogito ergo sum.
Paldies par sarunu. Studijā bija NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centra direktors Jānis Sārts. Viņu intervēja Rita Ruduša, un mēs turpināsim ar raidījumu Tīri fakti atkal pēc nedēļas. Paldies, ka klausījāties.
Tīri fakti. Latvijas radio.